Takže od miasta to na събитието.
Добър ден, колеги! Моля режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, ще ви представя проект на програма за работа на Народното събрание за 22-24 юли 2020 година. Първа точка – избор на заместник омбудсман. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 8 юли 2020 година. Второ – първо гласуване на законопроект за допълнение на закона за радиото и телевизията. Вносители – Евгений Будинов и група народни представители на 14 юли 2020 година. Трета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за задълженията и договорите. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година. Четвърта точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за подземните богатства. Вносител – Министерски съвет на 2 април 2020 година. Прият на първо гласуване на 21 май 2020 година, продължение. Пета точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за гражданския процесуален кодекс. Вносители – Крум Зарков и група народни представители на 15 януари 2020 година, прият на първо гласуване на 5 февруари 2020 година. Шеста точка – първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс. Вносители – Министерски съвет на 6 юли 2020 година. Вносители – Валери Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 година. Седма точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за военното разузнаване. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 година, прият на първо гласуване на 9 юли 2020 година. Осма точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за хазарта. Вносители – Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 година, прият на първо гласуване на 17 юни 2020 година, точка първа за четвъртък, 23 юли 2020 година. Девета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. Вносители – Менда Стоянова и група народни представители на 10 юли 2020 година, точка втора за четвъртък, 23 юли 2020 година. Десета точка – избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление за застрахователен надзор и член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката и по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение Народното събрание от 2 юли 2020 година, точка 3 за четвъртък, 23 юли 2020 година. 11 точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация. Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли 2020 година законопроекти с вносители Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2020 година, Искрен Веселинов и група народни представители и Младен Шишков и на 9 юли 2020 година, точка 4 за четвъртък. 12 точка – законопроект за ратифициране изменението на споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, Световна банка в скоби, за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България на 12 април 2019 година, вносител Министерски съвет на 26 юни 2020 година, точка 1 за петък, 24 юли 2020 година. 13 точка – избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране извън избраните членове по параграф 41 от преходните заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с решение на Народното събрание от 19 юни 2020 година, точка 2 за петък, 24 юли 2020 година. 14 точка – парламентарен контрол. Моля режим на гласуване по така предложения проект за програма. Ремонт. има проблеми с гласуването все още. Изчакваме колегите да успеят да гласуват. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 197 народни представители, за 144, против 4, 49 се въздържат. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 юли 2020 до 27 юли 2020 година. Законопроект за допълнение на Кодекс за социално осигуряване. Вносител Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща комисия по труда, социалната и демографската политика, разпределен на Комисията по здравеопазването. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на публичните средства и дейността на Българската национална телевизия като първостепенен разпоредител с бюджет и одит за ефективността на надзорната дейност, осъществявана от Съвета за електронни медии върху националните обществени доставчици на медийни услуги. Вносител Мария Илиева и група народни представители, разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по културата и медиите. Законопроект за оттегляне от резервата. Законопроект за оттегляне от резервата, направена от Република България по член 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Нью-Йорк на 28 септември 1954 година. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по правни въпроси, разпределена комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, комисия по външна политика. Доклад относно изслушване на кандидата за заместник омбудсман, комисия по вероизповедание и правата на човека е вносител. Доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2019 – 20 юли 2020 година. Разпределен носител. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Доклад относно изслушване на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление за застрахователен надзор, и на кандидат за член на Комисията по финансов надзор, подпомагащ политиката и по анализ и оценка на рисковите и финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната политика и защита на интересите на инвеститорите, застрахователите и осигурените лица. Законопроект за вносител Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Вносител Елена Пешева и група народни представители, разпределен на водеща комисия по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносител Валери Симеонов и група народни представители, разпределен на Комисията по земеделието и храните. И на допълнителни комисии, Комисия по околна среда и водите и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за пребиваването, преминаването през и пребиваването на територията на Република България от съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от военно-въздушните сили на Швейцария. Разрешението е в сила за периода от 28 до 31 юли 2020 година за един полет с цел транспортиране на дипломатически персонал. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. Уведомлението е постъпило на 21 юли 2020 година с входящ номер 003-09-50 и е предоставено на Комисията по отбрана. И последното съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2020 година. Материал е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка. Първо ще ви запозная с правилата за избор на заместник омбудсман на Народното събрание. Може би първо трябваше да кажа точката. Избор на заместник омбудсман. Процедурата по избор е съгласно правилата, приети с решение на Народното събрание от 8 юли 2020 година. Правилата са следните. Заседанието се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание с решение на Народното събрание. На заседанието присъства предложения кандидат. Второ. Народното събрание изслушва внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме. Кандидатът за заместник-омбудсман се представя от омбудсмана до 5 минути. Четвърто. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Пета точка. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Шесто. Кандидатът се смята за избран, ако е получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Седмо. Ако кандидатът за заместник-омбудсман не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура по избор. Да ни запозная с доклада на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Заповядайте, госпожо Чеканска.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, преди да представя доклада, искам да направя процедура по член 49 алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да бъдат допуснати в пленарна зала доцент доктор Диана Ковачева, омбудсман на Република България, и госпожа Елена Чернева-Маркова, кандидат за заместник омбудсман.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 154 народни представители, за 150, против 1, 3 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Чеканска.
Доклад относно изслушване на кандидата за заместник омбудсман. На открито заседание, проведено на 16 юли 2020 година и излъчено в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание, Комисията по вероисповеданията и правата на човека проведе изслушване на предложения кандидат за заместник омбудсман по реда на раздел 4 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник омбудсман в Комисията по вероисповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание от 8 юли 2020 година, наричани по-нататък процедурни правила. Председателят на комисията, господин Красимир Велчев, обясни, че изслушването ще се проведе съгласно процедурните правила. Той обяви, че на основание член 11 алинея 1 от Закона за омбудсмана, предложението за заместник омбудсман се прави от омбудсмана. Омбудсманът доцент Диана Ковачева предложи кандидатурата на госпожа Елена Чернева-Маркова. Към предложението са представени всички изискуеми документи съгласно раздел 1, точка 2 от процедурните правила. Писмени мотиви, автобиография, диплома за висше образование, документи, удостоверяващи опит в сферата на правата на човека и декларации. Предложението за кандидата, заедно с всички документи, са публикувани в срок на специализирания сайт на страницата на Народното събрание. Председателят на комисията информира, че съгласно раздел 4, точка 1 от процедурните правила, представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията на Закона за омбудсмана за заемане на длъжността. В Комисията не са постъпили становища и въпроси към кандидата за заместник-омбудсман от неправителствени организации и медии. Към предложението доцент Диана Ковачева е приложила постъпилите при нея писма от неправителствени организации за номиниране и подкрепа на кандидатурата на госпожа Елена Чернева-Маркова. В тях се акцентира на високия професионализъм и личностни качества на госпожа Елена Чернева-Маркова. Изтъкват се успехите ѝ като председател на Националното бюро за правна помощ и репутацията ѝ на утвърден юрист с безспорни морални качества. Изразяват се мнения за дългогодишния ѝ опит като ръководител на проекти за реализиране на важни инструменти за достъп до правна помощ на уязвимите групи в обществото. Сочи се, че активната и гражданска позиция и експертиза в областта на защитата на правата на човека ще допринесат за ефективната работа на институцията на Националния омбудсман. Кандидатурата на госпожа Елена Чернева-Маркова беше представена от омбудсмана. Доцент Диана Ковачева информира за проведената от нея публична процедура за номиниране и изслушване на кандидати за заместник омбудсман, която отговаря в пълна степен на всички изисквания на парижките принципи на ООН и на член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана. Акредитацията на институцията на омбудсмана със статут А е не само признание за работата на институцията, но и задължение да прилага в пълен обем принципите за публичност, прозрачност и състезателност при номинирането на заместник-омбудсман. Публично са били изслушани двама кандидати за заместник-омбудсман, номинирани от неправителствени организации, като изслушването е предавано в реално време по интернет. Оценката на кандидатите се е осъществила от сформирана от омбудсмана комисия, включваща членове на консултативния Конституционен съвет към омбудсмана по методика, предварително оповестена на интернет страницата на омбудсмана. На първо място е класирана госпожа Елена Чернева-Маркова. Доцент Ковачева сподели, че е била впечатлена от представянето и на двамата кандидати и единственото, което може би е надделяло в мнението на журито, е било юридическото образование на госпожа Чернева с дългогодишен опит като адвокат, възпитаник на юридическия факултет на Софийски университет Свети Климент Охридски и като председател на бюрото за правна помощ в България. По време на изслушването госпожа Чернева е демонстрирала знания, опит и експертиза в областта на защитата на основните права на човека, които би използвала по адекватен начин в работата си като заместник-омбудсман. Като адвокат, който е работил дълги години с хора, с техните жалби и правни проблеми, госпожа Чернева ще допринесе по позитивен начин за връзката на омбудсмана с гражданите и би била полезна при отговорите на над 13 000 жалби, които омбудсманът получава традиционно всяка година, както и при изработването на правни становища към Народното събрание и на искания към Конституционния съд. Доцент Ковачева изрази увереност, че в лицето на госпожа Чернева ще има работещ, активен и действен заместник-омбудсман, добре мотивиран да изпълнява тази функция. След представянето на кандидатурата се премина към личното представяне на кандидата и излагане на концепцията му за работа като заместник-омбудсман. В изложението си госпожа Елена Чернева-Маркова сподели, че мотивацията ѝ да се кандидатира за заместник-омбудсман е свързана с социалния фокус на тази позиция – защита правата на гражданите. Професионалният и опит и като адвокат близо 30 години, и като председател на Националното бюро за правна помощ 8 години, би и помогнал да отговори на предизвикателствата, пред които е поставена институцията на омбудсмана. Защото Националният омбудсман като правозащитна институция има много общи черти с професията на адвоката от гледна точка на познаване, както и на законодателството, което регламентира основните права и свободи на гражданите, така и на механизмите за организиране на тяхната защита. Като адвокат и като председател на Националното бюро за правна помощ, госпожа Чернева счита институцията на омбудсмана за позната и близка. Тя посочи, че защитата правата на гражданите е тясно свързана и се основава на професионални и лични качества, юридически опит, житейски опит и отдаденост на каузата за защита на правата на гражданите. Госпожа Чернева изтъкна, че да помагаш на определени групи хора, които сами не могат да защитят своите интереси, като деца в риск, хора с увреждания, жертви на домашно насилие, жертви на трафик на хора, е голямо предизвикателство, а в същото време носи и голямо удовлетворение. Като председател на Националното бюро за правна помощ, познава нуждата на гражданите от защита на техните интереси. Акцентира се на инициираните от Бюрото за правна помощ изменения и допълнения на Закона за правната помощ, които реформират и усъвършенстват цялостната система за правна помощ в България. Госпожа Чернева сподели, че през годините на сериозна административна работа е развила допълнителни професионални умения, но е започнала да изпитва необходимост като практикуващ юрист да прилага по-активно своя юридически опит в полза на гражданите. Тя подчерта, че ролята на заместник омбудсмана е да подпомага омбудсмана в неговата цялостна дейност. В този смисъл подкрепя проактивния подход на работата на институцията на омбудсмана и счита, че със своята експертиза би допринесла за допълване качеството на извършените проверки и на изготвянето на отговори по жалби, постъпили от гражданите, както и на становища до Народното събрание, до Министерския съвет във връзка с нормативни актове, до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на нормативни разпоредби. Би насочила усилията си за интегриране на изнесените приемни на омбудсмана с 13-те регионални центрове за консултиране, създадени от Националното бюро за правна помощ, за да може в пълен обем и много по-ефективно гражданите да получат защита на техните нарушени права. В заключение, госпожа Чернева увери, че ще работи много активно, ще вложи целия си професионален опит да подпомага омбудсмана в неговата работа, ще бъде непримирима към нарушаване на правата на гражданите, ще отстоява безкомпромисно техните права пред институциите, ще бъде диалогична, но и много настоятелна, когато прави искания за защита на правата на гражданите. Към кандидата за заместник омбудсман бяха отправени въпроси от народни представители. Въпросите бяха свързани с водещия мотив на кандидата за длъжността, с изнесените приемни и взаимодействието им с регионалните центрове на Бюрото за правна помощ, с необходимостта от юридическо образование на кандидата, с ролята на заместник омбудсмана в контекста на законовите правомощия на институцията, с възможни действия при противоречива съдебна практика, с подхода към определени неправителствени организации и с начина на защита правата на българските граждани чрез Европейската социална харта, предвид нейния ревизиран вариант. Госпожа Чернева отговори подробно и задълбочено на поставените към нея въпроси. В заключение, господин Красимир Велчев изрази мнение, че силата на една институция е в екипната работа. Наблюдавайки досега дейността на институцията на омбудсмана, той отбеляза, че успехите й се дължат на всички, които работят в нея. Според него, доцент Ковачева е доказала, че може да работи и като ръководител, и в екип, в интерес на гражданите и на справедливостта, защото най-големият проблем на обществото е ненаказаната несправедливост. Той отправи пожелание към госпожа Чернева успешно да се впише в добрия екип на омбудсмана. Председателят на комисията заяви, че ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще се приложи и проект на решение за избор на кандидат за заместник омбудсман.
Благодаря, уважаема госпожо Чеканска.
Проекта за решение.
Да, прочетете и проекта за решение.
Проект решение за избиране на заместник омбудсман. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 11 от алинея 1 от Закона за омбудсмана реши: избира Елена Николова Чернева Маркова за заместник омбудсман.
Благодаря ви. Госпожо Ковачева, заповядайте в рамките на 5 минути да ни представите кандидатурата на госпожа Чернева.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа, на основание член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана и в съответствие с приетите от парламента правила за избор на заместник омбудсман, предлагам на Народното събрание кандидатурата на госпожа Елена Чернева Маркова за заместник омбудсман. Ще кажа, че предлагам тази кандидатура в резултат на един много оспорван избор и изслушване пред институцията на омбудсмана. Процедурата започна на 24 юни с трима кандидати. Едната от кандидатурите в последствие бе оттеглена и тримата кандидати бяха предложени от неправителствени организации с опит в областта на правата на човека. Ще кажа тук, че наистина и двамата кандидати се представиха изключително достойно. Те бяха изслушани от много авторитетно жури, съставено от представители на Конституционния консултативен съвет към омбудсмана. Изключително авторитетни юристи, които имаха възможност да изслушат концепцията на двамата кандидати и също така да им зададат въпроси. Ще кажа, разбира се, в интерес на истината, че аз бях изключително впечатлена и от двамата кандидати, и от госпожа Чернева, и от господин Милко Недялков. Те бяха много силни, много ярки кандидати и ако имах две позиции за заместник омбудсман, аз веднага щях да предложа на вашето внимание и двамата. Онова, което споделиха и представителите на членовете на консултативния съвет, беше, че наистина са много силно впечатлени от кандидатите. Онова, което надделя, беше единствено юридическото образование на госпожа Чернева, факта, че тя е завършила Софийския университет, юридическия факултет на Софийския университет, факта, че е дългогодишен омбудсман, дългогодишен адвокат и кандидат за заместник омбудсман в качеството си на председател на Бюрото за правна помощ. Това, което ще кажа е, че работата на омбудсмана в годините като цяло се свързва все повече и повече с правна работа, с правни съвети към гражданите, с това да бъдат консултирани правно хората, които минават през приемната на омбудсмана. Всъщност това е единственото, което надделя и което ме мотивира да предложа на вашето внимание именно кандидатурата на госпожа Чернева като юрист, още повече, че 15-те години живот на институцията на омбудсмана до тук, всички омбудсмани и заместник омбудсмани са били юристи по образование. Надявам се, че госпожа Чернева ще бъде достоен заместник омбудсман и също така се надявам, че тя ще получи вашата подкрепа. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Ковачева. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания? Не виждам изказвания. Закриваме разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проект за решение за избиране на заместник омбудсман. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 11, алинея 1 от Закона за омбудсмана реши. Избира Елена Николова Чернева - Маркова за заместник омбудсман. Моля, режим на гласуване. Изчакваме всички колеги да гласуват. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 121 народни представители, за 93, нула против, въздържа се 28. Предложението е прието. Честито на госпожа Чернева. Господин Лазаров, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, предлагам в така гласуваната преди малко програма за работа на Народното събрание, едно разместване. Точка 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Точка 7. Законопроект за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване да стане с точка 4, а останалите да се пренаредят. Законът е консенсусен, кратък.
Да,
така че моля да подложите
Лазаров,
на гласуване.
Ще подложа на гласуване вашето предложение. Моля режим на гласуване за разместване на програмата по предложение на господин Лазаров. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 118 народни представители, за 115, против 0, 3 се въздържат. Предложението е прието. Госпожо Дамянова, заповядайте. Процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, на основание член 83 алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля срокът за предложение между първо и второ гласуване по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование да бъде удължен с още 7 дни.
Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Моля режим на гласуване по така направената процедура от госпожа Дамянова за удължаване на срока на Закона за училищното и предучилищното образование между първо и второ четене. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 102 народни представители, за 100, 0 против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители Евгений Будинов и група народни представители. Кой ще ни запознае, госпожо Чаканска? Заповядайте.
За първо гласуване относно законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, номер 054-01-72, внесен от Евгений Будинов и група народни представители на 14 юли 2020 година. На извънредно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 16 юли 2020 година, беше обсъден законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, номер 054-01-72, внесен от Евгений Будинов и група народни представители на 14 юли 2020 година. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Евгений Будинов. С предложения законопроект се регламентира в Закона за радиото и телевизията предоставянето на Народното събрание на сигнал от Българската национална телевизия за откритите заседания на парламента, които се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата му. Предложението цели уреждането на това предоставяне чрез създаването на нова алинея в член 52 от Закона за радиото и телевизията. Предлаганото допълнение е необходимо поради това, че в действащия текст на член 52 от закона, който не е променян от 2010 година, не са отразени промените, предвидени в отразяване на дейността на Народното събрание в последните години чрез интернет излъчване в реално време. Той урежда само случаите на безвъзмездно предоставяне на програмно време от БНТ на българския парламент, но не и отношенията им относно сигнала за интернет излъчването, които имат своята регламентация в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. С това законодателно предложение ще се отстранят пропуските в уредбата на тази материя, които при сегашната празнота в законодателството относно интернет излъчването на откритите заседания на Народното събрание в реално време биха могли да доведат до несъответствие при прилагането на нормите от Закона за радиото и телевизията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. След проведено гласуване, народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа за предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, номер 054-01-72, внесен от Евгений Будинов и група народни представители.
Благодаря, уважаема госпожо Чеканска. Колеги, разисквания ще имаме ли? Изказвания не виждам. Преминаваме към гласуване. Има! Господин Кутев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, много е показателен този законопроект за начина, по който работи Народното събрание. Някъде от около 3 години и половина, откакто съществува това Народно събрание, този състав, с няколко колеги, между другото няколко от тях дори отдясно, говорим за това, че трябва да има промени в Закона за радиото и телевизията. И говорим за това, че особено обществените медии имат сериозен проблем в начина, по който функционират. Аз специално се опитвам да наложа темата за обществената функция на частните медии. Говорим за цялостна реформа в медийното пространство, която да е съгласувана по някакъв начин с самите медии, която да може да доведе до промени в 111-то място по свобода на словото, на което се намираме. В момента всяка вечер хора протестират пред националната телевизия, защото смятат, че начинът, по който отразява националната телевизия, т.е. основното обществено мнение, е неадекватен. Преди година и половина ви внесахме законопроект, в който част от тези проблеми, според мен, съвсем адекватно се решавах. Той мина преди около 7-8 месеца през комисията по медии, която гончев го отхвърли, но това не значи, че той не трябва да влезе в зала. От преди 2 години сте обещали и от Министерството на културата, и от комисията на Вежди Рашидов, който управлява ресорната комисия в парламента, да направите нов закон за радиото и телевизията. Направихте, внесахте и стеглихте. Резултата накрая е, че след 3 години и половина усилия на това мнозинство, освен отхвърлянето на нашия законопроект, който дори не смеете да влезете, да внесете в зала, а трябва да го направите, не сте свършили нищичко. И накрая се появява закон начело с господин Будинов, който казва, че трябва да излизаме в сайта на националната телевизия. Ето това е цялата ви работа. Пълен провал.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване, колеги. Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията, номер 054-01-72, внесен от Евгений Будинов и група народни представители на 14 юли 2020 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 81 народни представители, за 81, 0 против, 0 въздържали се. Предложението е прието. Процедура, госпожо Чеканска, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, Процедура на основание член 80, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя предложение да приемем на второ гласуване законопроекта за допълнение на приетия току-що законопроект за допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Номер 054-01-72, внесен от Евгений Будинов и група народни представители на 14 юли 2020 година. Моля, режим на гласуване по така направената процедура от госпожа Чеканска. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 89, 0 против, 0 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Чеканска.
Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията. Параграф единствен. В член 52 се създава алинея 5. Българската национална телевизия при условия и поред определени в договор предоставя на Народното събрание за свободно и безвъзмездно ползване сигнал за откритите заседания, които се излъчват в реално време в интернет, чрез интернет страницата на Народното събрание.
Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона и параграф единствен. Моля, режим на гласуване. Господин Рашидов, вие гласувате ли? На другия пулт обаче е там. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 93 народни представители, за 93, 0 против, 0 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към трета точка от днешния дневен ред. Първо гласуване на законопроект за допълнение на закона за задълженията и договорите. Вносител Искрен Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Александрова. Заповядайте, госпожа Александрова.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад за първо гласуване относно законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, номер 054-01-56, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година. На свое заседание, проведено на 15 юли 2020 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, номер 054-01-56, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието госпожа Десислава Ахладова и господин Евгений Стоянов, заместник министри, госпожа Даниела Белчина, държавен експерт, дирекция Съвет по законодателство, от Министерство на финансите госпожа Росица Петкова, държавен експерт, дирекция икономическа и финансова политика, от Висшия съдебен съвет госпожа Даниела Марчева и госпожа Олга Керелска, членове, от Върховния касационен съд госпожа Емануела Балевска и господин Борислав Белазелков, съдии, от Софийския градски съд господин Стефан Кюпчиев, заместник-председател, и господин Александър Ангелов, съдия, от Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова, член, от Камарата на частните съдебни изпълнители господин Недел Чумитев, член на съвета на камерата, от Асоциация на банките в България госпожа Елеонора Христофорова, юрисконсулт, от Асоциация на колекторските агенции в България господин Атанас Каракашев, от Института за пазарна икономика госпожа Екатерина Баксанова и господин Иван Георгиев, правни експерти, господин Емил Радев, член на Европейския парламент. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Християн Митев, който посочи, че с него се предвижда въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност по отношение на частните задължения на физическите лица. Той допълни, че Република България е единствената държава, членка на Европейския съюз, която не е въвела абсолютната погасителна давност за задължения на граждани или процедури за потребителска несъстоятелност. Господин Митев отбеляза, че в българското законодателство липсва уредба, която да дава възможност на физическо лице, изпаднало в невъзможност, да заплаща своите изискуеми задължения, да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от задълженията си след изтичане на определен период от време. Той посочи, че с въвеждането на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3 и 5 годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си. По законопроекта са постъпили становища от Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Асоциацията на банките в България. Госпожа Кирелска, съдия Белезелков и адвокат Гигова се обединиха около становището, че е необходимо прецизиране на разпоредбите относно началния момент и изключенията при прилагане на института на абсолютната погасителна давност и допълниха, че предвиденият 10-годишен период е изключително кратък предвид продължителността на някои съдебни производства. Заместник министър Ахладова отбеляза, че е необходимо да бъде извършено транспониране на директива ЕС 2019-1023 на Европейския парламент и на съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране за опрощаването на задължения и забрана за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и изменение на директива ЕС 2017-1132, директива за преструктурирането и несъстоятелността. И допълни, че предложената давност не е съобразена с продължителността на гражданския процес в България. В дискусията взеха участие народният представител Тодор Байчев, който изрази подкрепата си към законопроекта и отбеляза, че предложените текстове се нуждаят от прецизиране. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 20 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите номер 054-01-56, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година.
Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Мотиви на вносител ще има ли? Заповядайте, господин Веселинов. Да ни запознаете с мотивите на вносителите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще бъда много кратък. Това е, може би, един от най-важните законопроекти, които разглеждаме в тази зала през целия мандат. Той е важен за една огромна група хора в България, които по една или друга причина са имали неблагополучието да изтеглят кредити, изплащали са ги, били са коректни в един немалък период от време. След това някакво неблагополучие ги е довело до невъзможност да плащат и затъват в една спирала на наречена като фигура вечния длъжник. Ние имаме производства, изпълнителни производства, които продължават повече от 10-15 години. Нещо повече, дългът, който е взел у едно лице, се прехвърля след това като наследство на неговите деца и като цяло тази дългова верига на практика няма край. Това е единственият случай в Европейския съюз, ние сме единствения случай в Европейския съюз, при който няма никаква защита за длъжника по отношение на времето или по отношение на някаква процедура, която да му позволи да поднови живота си, след като, разбира се, се опитал да изплати задълженията си към своите кредитори. Нещо повече, през целият този период, през който трябват изпълнителните производства, се трупат наказателни лихви, други разходи, които утежняват и утежняват дълга, така че действително той понякога връща многократно повече, отколкото всъщност е взел. Съгласно нашите данни, над 600 000 са такива производства, които са дългогодишни и това са наистина стотици хиляди съдби. Много от хората, които са в това положение, предпочетоха да емигрират от България, за да могат да получават някакви сносни доходи зад граница, където съдия изпълнителите не ги преследват. Нашето предложение е доста балансирано, тъй като срокът за тази абсолютна давност е 10 години. Т.е. през цялото време, през тези 10 години, кредиторът има възможност да се удовлетворява от доходите и съответно от имуществото на длъжника. В рамките на дискусията на комисията неколкократно е споменавано, че този срок не е съобразен с продължителността на съдебните производства в България, които наистина понякога са дълги, но всъщност ние сме имали предвид дължината на тия производства, затова и не сме изключили прекъсването на спирането на давността по време на дело, а само прекъсването й. Въпреки това, вносителите смятаме, че няма проблем да се прецизира текста и изрично да бъде изключено периода, през който се водят съдебни дела от тази 10-годишна давност. Във всеки случай, благодаря на всички народни представители от всички парламентарни групи, че подкрепиха тази инициатива и вярвам, че в един конструктивен диалог и включително с организациите, които представляват кредиторите, ние ще намерим необходимия баланс, така че на първо място да защитим интересите на гражданите, но разбира се и да не преместим тежестта и да не оставим негативите само у кредиторите. Призовавам ви да подкрепите този законопроект и смятам наистина, че той ще бъде една глътка въздух за десетки хиляди хора в България.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите номер 054-01-56, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 година. Това е първо четене на закона. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 87 народни представители, за 87, без против и въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към четвърта точка. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносители Димитър Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 година, прият на първо гласуване на 9 юли 2020 година. Заповядайте, господин Лазаров.
Уважаема госпожо председател, моля преди да пристъпим към разглеждане на законопроекта, да подложите на гласуване за допуск в зала на господин заместник министъра на отбраната Запрянов и на господин Велко Атанасов, полковник Велко Атанасов, временно изпълняващ длъжността началник на служба военна информация.
Благодаря, господин Лазаров. Моля, режим на гласуване за допуск на посочените господа от господин Лазаров. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 94 народни представители, за 92, 0 против, 2 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, господин Лазаров.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, номер 054-01-59, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 1.7.2020 година, приет на първо гласуване на 9.7.2020 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1.
Моля за тишина, колеги.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3. Параграф 4. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 4 да бъде отхвърлен. Параграф 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 4. Параграф 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 5. Параграф 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 7, който става параграф 6. Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 8, който става параграф 7. Параграф 9. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 9 да бъде отхвърлен. Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10, който става параграф 8. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 9. Параграф 12. Предложение на народните представители Владимир Тошев и Десислава Костадинова-Гогушева в параграф 12, точка 2 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12, който става параграф 10. Параграф 10. Член 26, алинея 6, точка... Член 24, алинея 6, точка 4, думите «Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес» се заменят с «Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество». Параграф 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 13, който става параграф 11. Параграф 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 12. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 13.
13. Изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона, текста на вносителя за параграф 1, 2 и 3, отхвърлянето на параграф 4, текста на вносителя за параграфи 5, 6, 7 и 8, които стават съответно 4, 5, 6 и 7, отхвърлянето на параграф 9, текста на вносителя за параграф 10 и 11, които стават съответно 8 и 9, редакцията на параграф 12, който става параграф 10 по доклада на комисията, текста на вносителя за параграфи 13, 14 и 15, които стават съответно 11, 12 и 13. Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 95 народни представители, гласували за 92, без против, въздържат се 3. Предложенията са приети. Моля, продължете.
Параграф 16. Предложение на народните представители Владимир Тошев и Десислава Костадинова-Гогушева, параграф 16 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 16 да бъде отхвърлен. Параграф 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 17, който става 14. Параграф 18. Комисията подкрепя текста за вносителя за параграф 18, който става параграф 15. Параграф 19. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 19, който става параграф 16. Параграф 20. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 20, който става параграф 17. Параграф 21. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 21, който става параграф 18.
Спрем до тук. 6 текста. Има ли изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Ще подложа на гласуване следните текстове. Предложението на комисията за неподкрепяне на текста на вносителя за параграф 16, както и текста на вносителя за параграфи 17, 18, 19, 20, 21, които получават съответна номерация 14, 15, 16, 17 и 18. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 88 народни представители, гласували за 86, без против, въздържат се 2. Предложенията са приети. Моля, продължете.
Параграф 22. Предложение на народните представители Владимир Тошев и Деслава Костадинова Богушева. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 22 да бъде отхвърлен. Параграф 23. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 19. Параграф 24. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 24, който става параграф 20. Параграф 25. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 25, който става параграф 21. Параграф 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 22. Параграф 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 23. Параграф 28. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 28, който става параграф 24. Параграф 29. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 29, който става параграф 25. Параграф 30. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 30, който става параграф 26.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове. Предложението за комисията за отхвърляне на параграф 22 по вносител, както и текстовете на вносителя за параграфи 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30, които получават съответна номерация 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Моля, режим на гласуване. Не се безпокойте, господин Лазаров, и аз трудно гласувам. И мен не ме иска. Успяха ли да гласуват всички? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 92 народни представители, гласували за 90, без против, въздържали се 2. Предложените текстове са приети. Моля, режим на гласуване. Продължете, господин Лазаров.
Допълнителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. Параграф 31. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 31, който става 27. Заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. Параграф 32. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 32, който става параграф 28. Параграф 33. Комисията подкрепя текста, а предложение на народните представители Владимир Тошев и Деслава Костадинова Гогушева. Комисията подкрепя текста на подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 33, който става параграф 29. Параграф 29. Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Навсякъде думите служба военна информация и служба военна информация се заменят с служба военно разузнаване. Параграф 34. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 34, който става параграф 30. Параграф 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 35, който става 31. Параграф 36. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 36, който става параграф 32. Параграф 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 33. Параграф 38. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 38, който става параграф 34.
Добре, нека да спрем до тук. Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване следните текстове. Наименованието на подразделението на закона допълнителна разпоредба. Текста на вносителя за параграф 31, който става 27. Наименованието на подразделението заключителни разпоредби. Текста на вносителя за параграф 32, който става 28. Редакцията, предложена от комисията за параграф 33, който става 29. Както и текстовете на вносители за параграфи 34, 5, 6, 7 и 38, които стават съответно параграфи 30, 31, 32, 33 и 34. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 96, без против, въздържа се 1. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 35. Параграф 40. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 40, който става параграф 36. Параграф 41. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 37. Параграф 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 38. Параграф 43. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 43, който става параграф 39. Параграф 44. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 44, който става параграф 40. Параграф 45. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 45, който става параграф 41. Параграф 46. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 46, който става параграф 42. Параграф 47. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 47, който става параграф 43. И параграф 48. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 48, който става параграф 44.
Благодаря. Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове. Текстовете на вносителя за параграфи 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48, които стават съответно параграфи 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 95 народни представители, гласували за 95, без против и въздържали се. Всички предложени текстове са приети. С това завършихме. Да, моля, нека и тук. Второто гласуване на закона за изменение и допълнение на закона за военното разузнаване.
Продължаваме с второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства с вносител Министерския съвет. Законът е приет на първо гласуване на 21 май. Продължаваме. Кой ще представи? Господин Николов. Последният приет текст е текстът на вносителя за параграф 33, който става параграф 34. Така че ще започнем с параграф 34 по вносител.
Благодаря, господин председател. Параграф 34. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 34, който става параграф 35. Параграф 35. Член 47 се изменя така. Член 47, алинея 1. Заявление за участие в конкурс или в търг може да подава всяко физическо или юридическо лице или техни обединения, за които не е налице основание за изключване по член 23, алинея 2, отговаря на изискванията на член 23а, алинея 1. Лице, което е подало заявление, има правата на кандидат в конкурса или в търга. От датата на подаване на офертата лицето придобива правата на участник в конкурса или в търга. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Алинея 3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в един и същи конкурс или търг, включително като участници в различни обединения. Алинея 4. С конкурсите или стръжните книжа не могат да се поставят изискване обединенията да имат определени правна форма, за да могат да подадат заявление. Алинея 5. Заявлението се подава по образец, одобрен от министъра на енергетиката. Алинея 6. Заявлението съдържа: 1. Трите имена, съответно наименованието на кандидата, данните за контакт, включително електронен адрес, един идентификационен код по член 23 от Закона за търговския регистър, регистър на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ и или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. 2. Декларация по член 23, алинея 3. 3. При кандидати обединения, копия на договора за обединения, когато няма договор или договора не е посочено лицето, което представлява участници в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в което се посочват представляващият. 4. Информация относно начина и датата на закупуване на конкурсните или тръжните книжа, на плащане на таксата за участие и на внасяне на депозита за участие. 5. Посочените в конкурсните или тръжните книжа документи по член 23а, с които се доказва изпълнението на изискванията относно финансовите, техническите и професионални възможности. 6. Други документи и или информация, определени с заповед или с решението на откриване на производството и в конкурсните или в тръжните книжа. 7. Списък на документите и информацията, които се съдържат в заявлението, подписано от кандидата. Алинея 7. Заявлението се поставя в запечата на непрозрачна опаковка, обозначена с надпис «Заявление за участие в конкурс търг» с посочване на наименованието на площа или находището. Параграф 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 35, който става параграф 36, като: 1. В алинея 2 думите «заседания» се заменят с «заседание». 2. В алинея 3 думата «точно» се заличава. 3. В алинея 4 думата «точни» се заличава. Параграф 36. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 36, който става параграф 37, като в алинея 3 цифрата 3 се заменя с 3. И думата «искането» се заменя с уведомлението, а в алинея 4 думата «могат» се заменя с «може». Параграф 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 38. Параграф 38. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 38, който става параграф 39, като в 5 думата «могат» се заменя с «може». Параграф 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 40, като думата «могат» се заменя с «може».
Благодаря, нека спрем до тук.
Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 34 по вносител, който става 35, текста на вносителя за параграф 35, който става 36 с предложените от Комисията редакционни поправки, текста на вносителя за параграф 36, който става 37 с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията, текста на вносителя за параграф 37, който става 38, текста на вносителя за 38, който става параграф 39, с предложението за заместване от Комисията, и текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 40, с предложението за заместване в текста, направено от Комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 80 народни представители. Гласували за 76, против 1, въздържат се 3. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Благодаря, господин председател. Параграф 40. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 40, който става параграф 41, като първо, в алинея 2, точка 1, думата името се заменя с трите имена, а думите посочване на се заличават. 2. В алинея 4, изречение 2, думата точно се заличава. Параграф 41. Комисията подкрепя принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф 41, който става параграф 42. Параграф 42. Създава се член 51а. Член 51а. Алинея 1. Министърът на енергетиката извършва съгласуването по член 26, алинея 1, като заявлението отговаря на изискванията. Алинея 2. След получаването на всички становища по член 26, алинея 1, като те са положителни, се публикува съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение на Държавен вестник и на интернет страница на Министерството на енергетиката. Алинея 3. Когато срока по член 39, алинея 1, точка 3, друг кандидат заяви интерес за същата площ и за същата група подземни богатства, получените документи по член 51, алинея 3 се връщат на подалия ги кандидат. Алинея 4. С изтичането на срока по член 39, алинея 1, точка 3, когато не е заявен интерес за същата площ и за същата група подземни богатства от друг кандидат, се открива производство за предоставяне на разрешение за търсене, проучване или за проучване по право. Алинея 5. Длъжностни лица в Министерството на енергетиката разглеждат работната програма по член 51, алинея 3 в 30-дневен срок от откриване на производство по линия 4. Когато програмата не отговаря на установените технически или технологични стандарти, кандидатът се уведомява писмено да я коригира в съответствие с дадените му указания в 30-дневен срок от получаване на уведомлението. Кандидатът се уведомява писмено за приемането на работната програма в срока за разглеждането. Линия 6. Когато кандидатът не е посочил адрес на електронната поща и не бъде открит на посочен от него адрес, уведомленията по линия 5 се публикуват на интернет страница на Министерството на енергетиката за срок от 3 месеца. В този случай 30-дневният срок за коригиране на работната програма започва да тече от дата, на която изтекла 3-месечен срок. Параграф 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 43, като в алинея 1, точка 1 се изменя така. 1. За кандидатите е налице основание за изключение по член 23, алинея 2, или не отговаря на изискването по член 23, алинея 1. Параграф 43. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 43, който става параграф 43. 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 44, който става параграф 45, като в линия 2 думите 3-месечен се заменят с 3-месечен с 3 цифра, се заменят с 3-месечен с думи. Параграф 45.
Нека да спрем.
Да, добре.
Без 45 до 44. Има ли изказвания? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за параграф 40, който става 41, с предложената редакция в текста от комисията. Редакцията, предложена от комисията за параграф 41, който става 42. Текста на вносителя за параграф 42, който става 43. с предложената редакционна поправка от Комисията; текст на вносителя за параграф 43, който става 44, както и текст на вносителя за параграф 44, който става 45, с предложението за заместване, направено от Комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 83 народни представители, гласували за 81 от тях, против няма, въздържат се 2. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Благодаря, господин председател. Параграф 45.
Който става 46.
Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 45, който става параграф 46. Параграф 46. Член 54 се изменя така. Член 54, алинея 1. За предоставяне на концесия за добив по право при условията на член 29, алинея 1 се подава писмено заявление, включително по електронен път, до министъра на енергетиката, което съдържа: 1. Трите имена, съответно наименуването кандидата, данните за контакт, включително електронен адрес, един идентификационен код по член 23 от Закона за търговския регистър, регистър на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ и или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; 2. Подземните богатства по член 2, за които се иска концесията; 3. Наименуванието, местоположението и координатите на характерните гранични точки на концесионна площ; 4. Номер и дата на удостоверение за търговско откритие; 5. Информация относно начина и дата на плащане на таксата, дължима при подаване на заявление. Алинея 2. Към заявлението се прилагат: 1. Декларация по член 23, алинея 3, документи по член 23а. 2. План за разработка на находището с кратко описание на целите, сроковете за започването му, вида, обема, методите, продължителността и стоеността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, включително информацията по член 51, алинея 2 от Закона за водите, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности. 3. Конституционни обосновки, правна и финансова и икономическа обосновка, съответстващи на изискваните определени приложения номер 2. Алинея 3. Длъжностни лица в Министерство на енергетиката проверяват наличието на изискуемите информация и документи в 14-дневен срок от подаване на заявлението по алинея 1. При наличие на нередности и или непълноти, включително когато план за разработка на находището не отговаря на установените технически или технологични стандарти или на условията и мерките, предвидени с влязъл в сила акт, постановен по реда на глава 6 от ЗООС, или правната или финансово-икономическата обосновки не са в съответствие с изискването по приложение номер 2, до кандидата се изпраща писмено уведомление с посочване на констатираните нередности или непълноти, указани и срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 30 дни и по-дълъг от 60 дни от съобщението за това. На кандидата се оказва, че неотстраняването на констатираните нередности или непълноти в определен срок е основание за прекратяване на производството по подаденото заявление. Алинея 4. Когато кандидатът не е посочил адрес на електронната поща и не бъде открит на посочения от него адрес, уведомлението по алинея 3 се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката за срок от 3 месеца. В този случай определен срок за отстраняване на нередовностите и или непълнотите и или коригиране на плана на разработка и или обосновките започва да тече от датата, на която е изтекал 3-месечния срок. Алинея 5. Получаването на всички становища по член 26, алинея 1, когато те са положителни, производството за предоставяне на концесия по право се смята за открито, за което кандидатът се уведомява писмено. Алинея 6. Министърът на енергетиката мотивирано прекратява производството по подаденото заявление, съответно по предоставяне на концесия за добив, когато: 1. Не е изпълнено някои от условията по член 29, алинея 1. 2. За кандидата е налице основание за изключение по член 23, алинея 2 или не отговаря на изискването по член 23а, алинея 1. 3. Кандидатът не е отстранил нередовности или непълнотите в срока по алинея 3 или 4. 4. Е постъпило писмено искане на титуляра на удостоверение за търговско откритие. 5. Кандидатът е декларирал или представил невярна информация. 6. Не е налице някои от условията по член 39, алинея 2, точка 5. 7. Е налице основания по член 54б, алинея 3. Алинея 7. В случаите по алинея 6 на титуляра на удостоверение за търговско откритие не се дължи обезщетение за направените от него разходи. Алинея 8. Актът на министъра на енергетиката за прекратяване на производство за предоставяне на концесия за добив по право може да се обжалва по реда на глава 10, раздел 4 римско от административно-процесуалния кодекс. Параграф 46. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 46, който става параграф 47. Параграф 47. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 47, който става параграф 48, като в алинея 2 думите могат се заменят с може, а думите 3-месечен с 3 цифра се заменят с 3-месечен с дума. Параграф 48. В член 55 се правят следните изменения и допълнения. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 48, който става параграф 49, като в алинея 1 думите рамките на се заменят с съответствие с. Параграф 49. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 49, който става параграф 50. Параграф 50. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 50, който става параграф 51.
Благодаря. Има ли изказвания по представените ви текстове? Ще подложа на гласуване следните текстове. Редакцията, предложена от комисията, за текста на параграф 45, който става параграф 46. Текста на вносителя за параграф 46, който става 47. Текста на вносителя за параграф 47, който става 48. С предложението за заместване в текста, направено от комисията. Текста на вносителя за параграф 48, който става 49. С предложението за заместване, направено от комисията. И текстовете на вносителя за параграфи 49 и 50, които стават съответно 50 и 51. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 75 народни представители. Гласували за 73, против няма, въздържат се 2. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Благодаря, господин председател. Параграф 51. Комисията подкрепа принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 51, който става параграф 52. Параграф 52. В част 2, глава 2, раздел 3 римско се създава член 57а. Член 57а, алинея 1. Концесия за добив по право на държавно предприятие по член 39, алинея 2, точка 5 се предоставя по искане на министъра, който е определен за орган за управление на предприятието до министъра на енергетиката. Алинея 2. В искането се съдържа информация за: 1. Необходимостта от предоставяне на концесията и изпълнение на условията по член 39, алинея 2, точка 5. Точка 2. Наименованието, местоположението и координати на характерните гранични точки на находище. 3. Координати на характерните гранични точки на концесионната площ. 4. Имотите държавна собственост, които са граници на концесионната площ. 5. Изготвени от държавното предприятие план за разработка на находището със съдържание съгласно член 54, алинея 2, точка 2 и финансово-икономическата обосновка. 6. Декларациите по член 23, алинея 3, декларация, че предприятието притежава необходимите за извършване на добив финансови, технически и професионални възможности. Алинея 3. Министърът на енергетиката извършва съгласуването по член 26 и преценява целесъобразността и законосъобразността съобразно условията по член 56, алинея 1, точка 1, 2 и 3. На предложението за предоставяне на концесия за добив внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия. Алинея 4. Министерски съвет приема решение за предоставяне на концесия по право на държавното предприятие. Решението е със съдържанието по член 54а, алинея 3. Алинея 5. Министърът на енергетиката и държавното предприятие сключват договор за концесия в срок до 3 месеца от влизането в сила на решението по алинея 4. Параграф 52. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 52, който става параграф 53. Параграф 53. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 53, който става параграф 54. Параграф 54. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 54, който става параграф 55. Параграф 55. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 55, който става параграф 56. Параграф 56. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 56, който става параграф 57. Параграф 57. Комисията подкрепя текста вносителя за параграф 57, който става параграф 58. Параграф 58. Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф 58, който става параграф 59. Параграф 58. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 думите в член 29 се заменят с член 29, алинея 1. Второ, създава се нова алинея 3. Алинея 3. Фактическите разходи по алинея 1 и 2 се заверят задължително от регистриран аудитор преди да се приемат за извършени от министъра на енергетиката. 3. Досегащите алинея 3-5 стават съответно алинея 4-6. 4. Досегащите алинея 6 става алинея 7 и в нея думите и 17 се заличават. Параграф 59. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 59, който става параграф 60. Параграф 60. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 60, който става параграф 61.
Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове. Редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 51, който става 52. Текста на вносителя за параграфи 52, 53, 54, 55, 56, 57, които стават съответно параграфи 53, 54, 55, 56, 57, 58, както и редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 58, който става 59. Текста на вносителя за параграфи 59 и 60, които стават съответно параграфи 60 и 61. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 83 народни представители, гласували за 79, против 1, въздържат се 3. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 61. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 61, като става параграф 62. Параграф 62. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 62, който става параграф 63, като... Първо, в член 66б, алинея 2, думите рамките 1 се заменят със съответствие с. Второ, в член 66в, алинея 1, думите член 36, алинея 2 и 3 и се заличават, а в алинея 2 и 3 цифрата 3 се заменя с цифрата 3 се заменя с 3. Параграф 63. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Комисията подкрепя принцип предложението. Комисията подкрепя принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф 63, който става параграф 64. Параграф 64. В член 67 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 2 създава се нова точка 7. Точка 7. Когато срок от 3 години от влизането в сила на концесионния договор не е започнал добив на подземни богатства по причини, за които концесионерът отговаря, като неподаване на заявление или искане за започване на процедура по специален закон, неизпълнение на указания на компетентен орган при провеждане на процедура по специален закон и други. Б. Досегащата точка 7 става точка 8. Второ. В алинея 3 думите юридическо лице заменят с търговеца, а след думите член 23 заменят се добавя и 23а. 3. В алинея 4 думите юридическото лице се заменят с търговеца, а след думите член 23 се добавя и 23а. 4. Създава се алинея 5. Алинея 5. Договор за концесия по член 66а се прекратява при: 1. Настъпване на някои от основанията по алинея 2, т. 1, 2, 4, 8. Второ, прекратяване на действията на държавното предприятие, освен ако със закон не е определено друго държавно предприятие, на което да се прехвърлят правата и задълженията на концесията. Три, нарушаване на забраната по член 66а, алинея 1, точка 2. Четири, настъпване на друго условие, определено със закона, с който е образувано държавното предприятие. Параграф 64. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 64, който става параграф 65. Параграф 65. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 65, който става параграф 66. Като в точка 1 думите в основния текст се заменят с текста преди точка 1. Параграф 66. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 66, който става параграф 67. Параграф 67. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 67, който става параграф 68. Като след думите се създава раздел II Римско А, се добавят с член 71А, член 71В. Параграф 68. Комисията подкрепя по принцип текста вносителя и предлага следната редакция на параграф 68, който става параграф 69. Параграф 69. Член 75 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 след думите с който се добавя на титуляра или на концесионера се прехвърля вечно право или и думите условията, редът и обезщетението за ползване на земята се заменят условията и редът за плащане на възнаграждение на това право. Второ, в алинея 2 след думите заинтересованата страна се добавя на която се предоставени права за подземните богатства по член 2, алинея 1, точка 1.4. Параграф 69. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 69, който става параграф 70. Параграф 70. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 70, който става параграф 71.
Благодаря. Да спрем до тук. Има ли изказвания? Не виждам. И подлагам на гласуване следните текстове. Текст на вносителя за параграф 61, който става 62, текст на вносителя за параграф 62, който става 63, с предложенията за заместване в текста на вносителя, направено от комисията. Редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 63, който става 64, текста на вносителя за параграф 64, който става 65, текста на вносителя за параграф 65, който става 66, предложението за заместване в текста, направено от комисията, текста на вносителя за параграф 66, който става 67, текста на вносителя за параграф 67, който става 68, с предложението за допълване в текста, направено от комисията, редакцията, предложена от комисията за текста на параграф 68, който става 69, както и текста на вносителя за параграф 69, който става 70, и параграф 70, който става 71. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 91 народни представители, гласували за 89. Без против, въздържат се 2. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 71. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 71, който става параграф 72. Параграф 72. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 72, който става параграф 73. Параграф 73. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 73, който става параграф 74, като думата могат се заменя с може. Параграф 74. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 74, който става параграф 75, като в член 92б алинея 2 се заменя така. Алинея 2. За резултатите от извършените проверки се съставя констативен протокол. Параграф 75. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 75, който става параграф 76. Параграф 76. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 76, който става параграф 77. Параграф 77. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 77, който става параграф 78. Параграф 78. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 78, който става параграф 79. Параграф 79. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 79, който става параграф 80. Параграф 80. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 80, който става параграф 81.
Благодаря. Има ли изказвания? Подлагам на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за параграфи 71 и 72, които стават параграфи 72 и 73. Текста на вносителя за параграф 73, който става 74 с предложението за заместване, направено от комисията. Текста на вносителя за параграф 74, който става 75 с редакционната поправка, предложена от комисията. Текста на вносителя за параграфи 75, 76, 77, 78, които стават съответно параграфи 76, 77, 78, 79, също текста на вносителя за параграфи 79-80, които стават съответно параграфи 80 и 81. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 83 народни представители, гласували за 79, без против, въздържат се 4. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 81. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 81, който става параграф 82. Параграф 82. Комисията подкрепя текста на вносителя на параграф 82, който става параграф 83, като в точка 1 думата извадка от картата на възстановената собственост и други подобни се заменя с, например, извадка от картата на възстановената собственост, а в точка 2.1 думата член 29 се заменя с член 29, алинея 1.
Продължете.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 83. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 83, който става параграф 84. Параграф 84. Алинея 1. Заявленията за предоставяне на концесии, подадени в сроковете по параграф 4, 4а или 4б от предходните и заключителните разпоредби на отменения закон за концесиите, за които до влизането в сила на този закон не е прието решение на Министерски съвет, се разглеждат при условията и по реда на алинея от 2 до 9, до 9, като се прилагат и условията по параграф 4, 4а или 4б от преходните и заключителните разпоредби на отменения закон за концесиите. Алинея 2. Кандидатите, подали заявления по алинея 1, предоставят на министъра на енергетиката концесионните анализи, екологичен, финансово-икономически и правен анализ, съгласно приложение номер 1, декларациите по член 23, алинея 3 и документите по член 23а, алинея 3, 4 и 5. Алинея 3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министъра на енергетиката уведомява писмено кандидатите за задължението по алинея 2. Срокът на предоставяне на концесионните анализи, декларациите и документите по алинея 2 е 3 месеца от получаването на уведомлението. Алинея 4. Концесионните анализи, декларациите и документите по алинея 2 се проверяват в 14-дневен срок от предоставянето им. При наличие на нередовности и или непълноти, включително когато концесионните анализи не отговарят на изискванията по приложение номер 1, до кандидата се изпраща писмено уведомление с посочване на констатираните нередности или непълноти, указания и срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 30 дни и по-дълъг от 60 дни от получаване на уведомлението. Алинея 5. Когато в срока по алинея 3 изречение 2 не бъдат предоставени изискуемите концесионни анализи, декларации и документи по алинея 2, съответно в срока по алинея 4 изречение 2 не са отстранени нередовности и или непълнотите, правото за получаване на концесия без търг или конкурс се погасява от датата на изтичане на срока по алинея 3, изречение 2, съответно на срока по алинея 4, изречение 2. Алинея 6. Министърът на енергетиката извършва съгласуването по член 26 след приемане на концесионните анализи, декларациите и документите по алинея 2. Алинея 7. Министърът на енергетиката преценява целесъобразността и законосъобразността от предоставяне на концесия за добив, съобразно условията по член 56, алинея 1, когато всички получени становища по член 26, алинея 1 са положителни. Алинея 8. В срок до 6 месеца от получаване на становището по алинея 7, министърът на енергетиката внася в Министерския съвет мотивирано предложение за предоставяне на концесия, проект на решение на Министерския съвет и проект на договор за концесия. Алинея 9. Министерския съвет приема решение за предоставяне на концесия за добив по право. Решението съдържа реквизитите по член 54а, алинея 3. Алинея 10. За добива на подземни богатства до сключване на концесионния договор, съответно до погасяване на правото за получаване на концесия без търг или конкурс, кандидатите по алинея 2 заплащат концесионно плащане, определено по реда на член 61, заедно с дължимите лихви и ДДС за съответния период. Параграф 84. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 84, който става параграф 85. Параграф 85, алинея 1. Концесионерите по сключените договори за концесия за добив на подземни богатства по отменената алинея 2 на член 3 от Закона за подземните богатства, които не са преведени в съответствие с действащото законодателство, предоставят на министъра на енергетиката декларациите по член 23, алинея 3 и документите по член 54, алинея 2, точка 2 и 3 в случай, че не са ги предоставили до влизането в сила на този закон. Сключените договори се привеждат в съответствие с действащото законодателство. Алинея 2. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон, министърът на енергетиката уведомява писмено концесионерите за задължението за предоставяне на декларациите и документите по алинея 1. Срокът за предоставяне то им е 3 месеца от получаване на уведомлението. Алинея 3. Когато в срока по алинея 2 не бъдат предоставени изискуемите документи или концесионен договор по алинея 1, не бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, същият се прекратява с решение на Министерски съвет поради противоречие с закона. Параграф 85. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 85, който става параграф 86, като в алинея 2 думите «Този закон» се заменят с «Законът за подземните богатства».
Продължете.
Параграф 86. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 86, който става параграф 87, като алинея 2 се заменя така. Алинея 2. Разпоредбите на този закон относно изменението, включително на срока и прекратяването на договорите, както и разпоредбата на параграф 86, се прилагат за договорите по алинея 1. Параграф 87. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 87, който става параграф 88. Параграф 88. Започналите и приключените до влизането в сила на този закон процедури по предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесии за добив на подземни богатства се довършват под досегашния ред.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване следните текстове. Текста на вносителя за параграф 81, който става 82. Текста на вносителя за параграф 82, който става 83. с предложенията за заместване в текста, направени от Комисията; текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“; редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 83, който става 84; редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 84, който става 85; текста на вносителя за параграф 85, който става 86, с предложението за заместване в текста, направено от Комисията; текста на вносителя за параграф 86, който става 87, с предложението за заместване в текста, направено от Комисията; текста на вносителя, редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 87, който става 88. Моля, режим на гласуване. И аз не мога, сега ще се оправи. Готово. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 82 народни представители, гласували за 88, против 3, въздържа се 1. Предложените текстове са приети. Моля, продължете.
Параграф 88. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 88, който става параграф 89, като: първо, алинея 1 се заменя така: алинея 1. Министерски съвет приема наредба по чл. 61, алинея 3 в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Второ, в алинея 2 думата нормативните се заменят с подзаконовите нормативни. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Комисията подкрепи по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 90. Параграф 90. В концесионните договори, влезли в сила до влизането в сила на този закон, по които не е започнала добивна дейност, 3-годишния срок по член 67, алинея 1, точка 7, започва да тече от влизането в сила на този закон. Предложение на народния представител Джевдет Чакъров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 91. Параграф 91. За концесии за добив на подземни богатства, чийто срок изтича в 6-месечен срок преди или до една година от влизането в сила на този закон, концесионерът може да направи мотивирано предложение по член 36, алинея 2 или 3 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон, при условие, че към датата на подаване на заявлението са изменени условията по член 36, алинея 2 или 3.
Продължете, моля.
Параграф 89. Предложение на народният представител Валентин Николов, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 89, който става параграф 91. Параграф 92. Параграф 92 в закона за
горите... Колеги, ако продължавате, ще ви направя забележка.
В закона за горите си прав... се правят...
Продължете, господин Бойчев.
Се правят следните изменения и допълнения. Първо, в чл. 69, а, в алинея 1, АА, точка 1 се изменя така: първо, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване или с проучване на подземни богатства, въз основа на разрешение, издадено по закона за подземните богатства, за срок на разрешението, ББ, създава се точка 4. Точка 4. За извършване на дейности, свързани с допроучване на подземни богатства, въз основа на предоставена концесия за добив по закона за подземните богатства, за периода, в който ще бъдат извършени дейностите по допроучване в съответствие с съгласуван по реда на закона за подземните богатства работен проект. Б. В алинея 2, точка 2 след думите алинея 1, точка 1 се добавя и 4. Второ, в чл. 70, а) в ал. 1, т. 2 думите за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, се заменя с в случаите по член 69, ал. 1, т. 1 или и 4. Б) в ал. 2, а) в текста преди т. 1 думите свързани с търсене и проучване на подземни богатства се заменят с свързване с търсене и проучване или с проучване или с допроучване на подземни богатства. Бб. Точка 1 се заменя така. Точка 1. Разрешение за търсене и проучване или за проучване, издадено по реда за Закона за подземните богатства или договор за предоставяне на концесия за добив, заедно с съгласувания по реда на Закона за подземните богатства работен проект. В ал. 3, изречение 2, думите дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства, се заменят с дейности, свързани с търсене и проучване или с проучване или с допроучване на подземни богатства. Точка 3. В ал. 71, ал. 1, след думите ал. 1, т. 1 се добавя и 4. Точка 4. В чл. 72, ал. 3 думите т. 1 и 3 се заменят с т. 1, 3 и 4. Точка 5. В чл. 79, а) в ал. 1, изречение 2, накрая се добавя като за подземните имоти в горски територии, чието предназначение е променено за концесии за добив на подземни богатства, заявлението се подава в срок до 3 години от влизане в сила на акта за промяна на предназначението. Б. Алинея 10 се отменя. Точка 6. В чл. 160, ал. 2 и 3 цифрата 7 се заменя с 5. Предложение на народния представител Валентин Николов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 93. Параграф 93. Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено със Закона за добив на подземни богатства, след 9 април 2011 година до влизането в сила на този закон и за които дължимата цена по член 78, ал. 1 от Закона за горите е заплатена в определения срок, се продават на лицето, по чието искане е станала промяната на предназначението при условията и по реда на член 79 от Закона за горите. Срокът за подаване на заявленията за закупуване е 3 години от влизането в сила на този закон.
Продължете, моля.
Параграф 90. Комисията не подкрепя текста на вносителя на параграф 90 и предлага да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 91, който става параграф 94. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 92, който става параграф 95. Параграф 95. В Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
член 25, ал. 3, т. 4 накрая.
Член 25, ал. 3, т. 4 се изменя така. Точка 4. Изменението на дейности по предоставяне концесии по Закона за подземните богатства и за инвестиционни проекти, свързани с социално-икономическо развитие на общината. Да. Параграф 93. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 93, който става параграф 96. Параграф 96. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, в параграф 14, ал. 1, след думите техническата инфраструктура се добавя за изпълнение на дейности по предоставени права на Закона за подземните богатства. По Закона за подземните богатства. Параграф 94. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 94, който става параграф 97, като в точка 3, буква Г, думите в основния текст се заменят с в текста преди точка 1.
Благодаря. Изказвания не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за параграф 88, който става 89, с предложените редакционни поправки в текста от Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов параграф 90 с текст съгласно доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов параграф 91 с текст съгласно доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 89, който става 92; предложението на Комисията за създаване на нов параграф 93 с текст съгласно доклада на Комисията; предложението на Комисията за отхвърлянето на текста на параграф 90 по вносител; текста на вносителя за параграф 91, който става 94; редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 92, който става 95; редакцията, предложена от Комисията за текста на параграф 93, който става 96; текста на вносителя за параграф 94, който става параграф 97, с предложението за заместване в текста, направено от Комисията. Моля, режим на гласуване. Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 89 народни представители, гласували за 84, против 5, въздържали се няма. Всички предложени текстове са приети, с което завършихме и второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. Преминаваме към второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители народният представител Крум Зарков и група народни представители. Имате думата за представянето, уважаема госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 054-01-3, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 1 януари 2020 година, приет на първо гласуване на 5 февруари 2020 година. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага наименованието на закона да бъде изменено така: Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
Да, продължете, моля.
Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията не подкрепя предложението. Оттеглям предложението, уважаеми господин председател.
Оттеглено е.
Да. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Християн Митев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Иглика Събева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова и Крум Зарков по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф единствен. Параграф единствен. Създава се член 100а. Съдържание. Член 100а, алинея 1. Процесуалните действия не може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. В този случай те се смятат за нередовни. Алинея 2. Алинея 1 не се прилага, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането.
До тук, госпожо Александрова. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на закона с новия текст. Оттеглено е това предложение. И редакцията на параграф 1, който става единствен по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 91, без против и въздържали се. Предложението е прието. Госпожо Александрова, да прекратим за малко. Министър Петкова е тук, иска да ни даде една информация във връзка с енергетика, с тема енергетика. Заповядайте, госпожо министър.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Темата, по която бих искала да ви информирам, е свързана с така обсъжданата в последните дни тема, свързана с студения резерв, необходим за гарантиране електроенергийната сигурност на страната. Преди малко приключи заседанието на Министерски съвет. Там тази тема също така беше обект на обсъждане. И по разпореждане на премиера имам ангажимента да ви информирам за това какво всъщност така се предлага като решение, какво е взето като решение и съответно за какви законодателни промени ще стане дума. Това, което ще бъде направено като законодателна промяна, ще предвижда това, че студеният резерв ще бъде предоставен от тук нататък. Знаете, че в момента водим преговори с Европейската комисия за въвеждането на механизъм за капацитет. Този механизъм за капацитет изисква така изпълнението на няколко основни неща, едно от които е да бъде премахнат студеният резерв. В тази връзка, в този преходен период, студеният резерв ще се възлага въз основа на доклад на електроенергийния системен оператор и само при необходимост, и то на държавната топлоелектрическа централа за този период от време. Това е нещо, с което исках да ви запозная. Знаете, че това е една много важна тема. По този начин от една страна се гарантира електроенергийната сигурност на страната. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2, знаете, че централата с най-голямата разполагаема мощност, кондензационна топлоелектрическа централа. Моля за тишина, колеги! Така че това така ще бъдат на предложенията, които тук обсъдихме и с колегите, които ще бъдат направени. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, госпожо министър. Продължаваме с Гражданския процесуален кодекс. Госпожо Александрова, продължете с параграф 2.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Параграф 2, текст на вносител. Предложение на народния представител Християн Митев. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Иглика Събева. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 2 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Християн Митев. Предложението е оттеглено.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване отхвърлянето на параграф 2. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 95 народни представители, за 95, без против и въздържали се. Предложението е прието. Продължавам, госпожо Александрова, отново с ваш проект, законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Заповядайте с доклада на Комисията по правни въпроси по двата законопроекта.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Прощавайте, преди да прочета доклада, бих искала да направя процедура за допуск на заместник министър Стоянов на правосъдието.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 98 народни представители, за 98, без против и въздържали се. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Госпожо Александрова, заповядайте.
Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2020 година. На свое заседание, проведено на 15 юли 2020 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието госпожа Десислава Ахладова, заместник-министър, господин Евгений Стоянов, заместник-министър, госпожа Даниела Белчина, държавен експерт, дирекция съвет по законодателство, от Министерство на финансите госпожа Росица Петкова, държавен експерт, дирекция икономическа и финансова политика, от Висшия съдебен съвет госпожа Даниела Марчева, член, и госпожа Олга Кирелска, член, от Върховния касационен съд съдия Емануела Балевска и съдия Борислав Белазелков, от Софийския градски съд съдия Стефан Кюрчиев, заместник-председател, от Софийския районен съд съдия Александър Ангелов, председател, от Висшия адвокатски съвет адвокат Валя Гигова, член, от Камерата на частните съдебни изпълнители господин Недел Чумитев, член на съвета на Камерата, от Асоциация на банките в България госпожа Елеонора Христофорова, юрисконсулт, от Асоциация на колекторските агенции в България господин Атанас Каракашев, от Института за пазарна икономика госпожа Екатерина Баксанова, правен експерт, и господин Иван Георгиев, правен експерт. От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министър Стоянов, който посочи, че предложените промени целят създаването на нормативна уредба на използването на видеоконференцията в гражданския и в административния процес, както и разширяване на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес. Със законопроекта се регламентира използването на видеоконференция при провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства, при които административният орган или съдебният състав и свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците се намират физически на различни места на територията на страната. Предвидена е възможност събирането на доказателства да се осъществява чрез видеоконференция и по инициатива на страните, а в определени хипотези и на вещото лице, като съдът ще следва да се произнася с мотивирано определение, в което да обосновава необходимостта от провеждане на видеоконференцията. Основните предложения за промени в НПК се отнасят до използване на видеоконференция при осъществяване на съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, при извършване на разпит на защитен свидетел, преводач или тълковник, при извършване на очна ставка, разпознаване на лица и предмети, както и при разглеждане на предложението или молбата на осъдения за предсрочно освобождаване. Предвижда се за всички процесуални действия по Гражданския процесуален кодекс, Административния процесуален кодекс и Наказателния процесуален кодекс, извършени чрез видеоконференция, да се изготвя протокол. С предложените промени ще бъдат оптимизирани и сроковете за приключване на досъдебните и съдебните производства, ще се намалят разходите, свързани с осигуряване присъствието на участниците в съдебна зала, включително разходите на свързани институции, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана. Госпожа Кирелска посочи, че Висшия съдебен съвет подкрепя предложения от Министерски съвет законопроект и предложи използването на видеоконференцията като способ в съдебното производство да не се ограничава само в случаите на пандемия, но и през останалото време, като по този начин ще се спестят средства и ще се реши проблема с липсата на високо квалифицирани експерти в различни райони на страната. Адвокат Гигова отбеляза, че провеждането на съдебно заседание чрез видеоконференция без да е налице уважителна причина би следвало да се допуска само с изричното съгласие на страните, и допълни, че е необходимо да се гарантира публичността на съдебния процес при използването на видеоконференция. Съдия Баневска акцентира върху необходимостта от нормативно уреждане на въпросите, свързани с издаването на акта за допускане на видеоконференции в едно съдебно производство, по чие искане ще се провежда видеоконференцията, както и начина за уведомяване на страните. В дискусията взе участие народният представител Християн Митев, който изрази подкрепата си за законопроекта и отбеляза, че предложените изменения ще намалят разходите в съдебното производство и ще бъдат от изключителна полза в условията на пандемия. На въпроса на господин Митев относно броя на съдилищата, в които ще се осъществят процесуални действия чрез видеоконференция, господин Стоянов посочи, че съдилищата са избрани на географски принцип, като от този способ ще могат да се ползват и съдилищата, намиращи се в съответния район. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 20 гласа за, 0 гласа против и 2 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2020 година.
И втория доклад, госпожо Александрова.
Госпожо Илиева, заповядайте.
Благодаря, госпожо Александрова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с втория доклад на Комисията по правни въпроси относно Законопроекта за допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. На свое заседание, проведено на 15 юли 2020 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 054-01-67, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието госпожа Десислава Ахладова и господин Евгений Стоянов, заместник министри, и госпожа Даниела Белчина, държавен експерт, дирекция Съвет по законодателство. От Министерство на финансите госпожа Русица Петкова, държавен експерт в дирекция Икономическа и финансова политика. От Върховния касационен съд съдия Емануела Балевска и съдия Борислав Белазелков. От Висшия адвокатски съвет госпожа Валя Гигова, член. От Асоциацията на банките в България госпожа Леонора Христофорова, юрисконсулт. От Висшия съдебен съвет госпожа Даниела Марчева и госпожа Олга Керелска, членове. От Софийския градски съд господин Стефан Кюркчиев, заместник-председател, и господин Александър Ангелов, съдия. От Камарата на частните съдебни изпълнители господин Неделчо Митев, член на съвета на Камарата. От Асоциация на колекторските агенции в България господин Атанас Каракашев. От Института за пазарна икономика госпожа Екатерина Баксанова и господин Иван Георгиев, правни експерти. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Християн Митев, който посочи, че с него се предлага в полза на гражданите и бизнеса възможността за доброволно погасяване на дълговете без провеждането на съдебна процедура. Предвижда се възможността съдебен изпълнител по искане на кредитор да покани длъжника да заплати доброволно задължението, като изрично се укаже на длъжника, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред. Господин Митев уточни, че процедурата се прекратява, когато длъжникът оспори вземането или са изтекли 2 месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение. С предложения проект се цели осигуряване на възможността без допълнителни разходи за длъжника да се стимулира доброволно изплащане на задълженията, както и намаляване на натовареността на съдилищата. По законопроекта е постъпило становище от Българска стопанска камара. Госпожа Гигова и господин Белазелков изразиха резерви към предложения законопроект. Те посочиха, че предметният обхват на Гражданския процесуален кодекс са гражданските производства и не включва уреждането на доброволно събиране на вземанията. Беше посочено, че съдебните изпълнители са органи, натоварени с публично-правни функции и предвидените правомощия нарушават основополагащи правни принципи. Госпожа Ахладова уточни, че предложенията са разглеждани в работна група към Министерството на правосъдието и текстовете са подкрепени от магистратите, като по-голямата част от участниците възприемат предложението като подходящо средство за намаляване на съдебната натовареност. Тя допълни, че е обсъждано ограничаване на приложното поле на процедурата за доброволно събиране до вземания с малък размер. В дискусията участва народният представител Филип Попов, който посочи, че от БСП за България няма да подкрепят законопроекта и добави, че уредените със законопроекта правомощия на съдебните изпълнители са в противоречие с възложените в Закона за частните съдебни изпълнители публично-правни функции по принудително изпълнение. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 9 гласа за, 8 гласа против и 2 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 054-01-67, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 година.
Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Мотиви на вносител. Господин Митев, заповядайте за вашия законопроект.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, ще бъда максимално кратък, тъй като в доклада достатъчно добре бяха чути мотивите. С предлагания законопроект се цели уреждане на възможност за доброволно изпълнение на парични задължения без съдебна процедура в подкрепа на гражданите и бизнеса. Предвижда се за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, съдебният изпълнител да може по искане на кредитор да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. За целта кредиторът подава искане до съдебния изпълнител, който може да бъде подадено и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Съдебният изпълнител при получаване на искането е длъжен да изпрати покана за доброволно изпълнение до длъжника, която съдържа уведомление, че длъжникът не е осъден и може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението и предупреждение, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред. Процедурата се прекратява, когато длъжникът писменно оспори вземането или ако са изтекли 2 месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение, без да са постъпили плащания в посочената поканата банкова сметка. При пълно или частично събиране на вземането, кредиторът дължи възнаграждение на съдебния изпълнител в размер на договореното помежду им, но не по-малко от 1/10 от събраната сума. За държавните съдебни изпълнители при събиране на вземането, кредиторът дължи държавна такса в размер на 1/10 от събраната сума. С предлаганата промяна се цели намаляване на негативните последици от икономическата криза и увеличаване на натоварването на съдилищата с граждански, търговски и заповедни производства, каквото вече наблюдавахме при икономическата криза след 2009 година. Ще бъдат намалени съдебните производства, като едновременно с това гражданите и бизнеса ще спестят значителни разходи и ще им се даде възможност да погасяват задълженията си доброволно, без да заплащат за процедурата. При тази процедура дължниците са максимално защитени, липсва каквато и да било принуда и психически тормоз, които могат по всяко, като могат по всяко време да я прекратят с едно писмено изявление, че оспорват задължението. Това е често срещана практика в много други държави от Европейския съюз, Франция, Холандия, Белгия, Люксембург, Румъния, Гърция, Литва, Словения, а също така и в Сърбия, Черна гора. Това е един много успешен способ, който позволява в тези държави да се извършат събиране на вземания с много по-малко разходи и освен това облегчават натовареността на съдилищата. Апелирам за вашата подкрепа.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, както на правна комисия, така и тук в пленарна зала, ние ще подкрепим законът, внесен от Министерски съвет. Що се касае до другия законопроект, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, ние не го подкрепихме на правна комисия, няма да го подкрепим и в зала, поради следните съображения. На първо място, държавата възлага на съдебните изпълнители властнически правомощия, за да съберат частни притезания. Единственият орган в България, който определя дали едно задължение подлежи на принудително изпълнение, това е българския съд. Съдебният изпълнител изпълнява решенията на съда. За това се казва именно съдебен изпълнител, а не съдебен посредник или някаква друга функция. Неговите властнически правомощия се базират единствено и само на изпълнителен титул. Това е изпълнителен лист или заповед за изпълнение. Съдебният изпълнител не е комисионер, брокер, нотариус, адвокат, арбитър или някакъв търговец. В член 2 от Закона за частни съдебни изпълнители ясно е казано, че частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително, повтарям, принудително изпълнение на частни притезания. Този законопроект е в остро противоречи с основни правни принципи. В правоотношението, доброволно изпълнение на задължения, няма нужда от посредник. Защо това правоотношение следва да бъде опосредено от съдебен изпълнител? Заради процента комисионна ли? Доброволното изпълнение може да стартира с една покана по почтата с обратна разписка, изпратена от кредитора до длъжника, или с нотариална покана. Защо създавате противоречие между член 2 от Закона за частни съдебни изпълнители, който ясно описва характера и функциите на съдебния изпълнител, и Гражданския процесуален кодекс, вменявайки нови, не присъщи за съдебните изпълнители функции? Който съдебен изпълнител желае, може да стане търговец, комисионер, брокер и така нататък, но не може да съвместява двете функции. В този законопроект очевидно прозират лобистки текстове. Това са част от причините, поради които той не следва да бъде подкрепен в зала, така както не беше подкрепен и на правна комисия. Този парламент и тази сесия върви към своя край. Надейте в края на сесията на Народното събрание отново да прокарвате лобистки текстове през Гражданския процесуален кодекс. Ние ще гласуваме против този законопроект. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, колеги. Господин Митев, заповядайте за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, всъщност това, което чухме до тук в дебатите, меко казано, не отговаря на истината, и то последните причини. Всъщност тук се урежда не процедура за принудително изпълнение, за да е необходимо да имаме съдебен титул, съдебен акт. Тук се урежда една процедура по доброволно изпълнение, като се дава възможност на кредитора да избере дали да ползва услугите на частния съдебен изпълнител никой или на държавния съдебен изпълнител. Никой не го задължава. Той може да се изпрати сам покана, както беше споменато, може да използва способа на нотариалната покана чрез нотариус, може да използва и това, което се предлага в този закон. Т.е. създава се още една възможност за доброволно изпълнение на дълговите, така че да не се стига до съдебен процес, до натоварване и на дължника с такси и разноски. И ако всъщност говорим тук за някакъв лобизъм, лобизъм е изцяло в полза на гражданите, на бизнеса и в разтоварването на съдилищата от заповедни производства. Между другото, скоро гледахме точно в тази зала доклада на Върховния касационен съд, на председателя на Върховен касационен съд по отношение на дейността на съдилищата, и се оказа, че едни от най-многото производства, с които са натоварени в момента районните съдилища, това са производствата, които са по заповедите за изпълнение в Гражданския процесуален кодекс. Тенденцията, между другото, в Европейския съюз, а и препоръката на Съвета на Европа, е на съдебните изпълнители да се възлагат все повече вторични дейности. Те извършват в повечето държави от Съюза правни консултации, в някои случаи дори представляват страните в съда, издават документи, които имат удостоверителна сила за съдебни производства, участват в производства по несъстоятелност и по конфискация, управляват недвижимо имущество, съставят констативни протоколи с призната доказателствена сила, с които се удостоверяват факти и обстоятелства, и това е в водещи държави по отношение на съдебното изпълнение. Пак ще ги посоча: Франция, Холандия, Белгия, Люксембург и много други. Не виждам никаква причина да бъде въведена тази процедура. Пак казвам, тя не е със задължителен характер, кредитора ще прецени. Ако иска, няма да се възползва от нея. Ако желая, пък от друга страна, ще ползва услугите на съдебен изпълнител. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Реплики? Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Митев, с вашето изказване на практика вие потвърдихте тезата по отношение на лобизъм. След като това няма нужда, на практика казахте, от този законопроект, тъй като и сега съществуват възможности, редица възможности за доброволно изпълнение, защо го правите? Защо го правите, след като няма нужда? Очевидно, че тук лобизмът е в полза на няколко стотин човека и големи кантори. И това вие го потвърдихте. Защо отваряте вратата за евентуални измами по отношение на доброволното събиране? Защото когато на един длъжник му пристигне покана от съдебен изпълнител, независимо дали той е частен или държавен съдебен изпълнител, по един начин ще реагира и най-вероятно ще започне своето изпълнение към кредитора, независимо, че няма решение на българския съд, което да казва дали действително се дължи и колко се дължи. По това на практика, което вие казахте, действително е едно самопризнание за този лобистки текст. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Втора реплика, заповядайте, господин Байчев.
Уважаеми господин Митев, уважаема госпожо председател, колеги народни представители. Господин Митев, не съм съгласен с вашето изказване, особено в частта, че това ще бъде по-евтино. Напротив, започвам с това, че съдия-изпълнителят действа и прави това, което иска взискателят. Т.е. той ще бъде под давлението на кредитора, на взискателя. Второ, по този начин ще се загуби неговата безпристрастност и независимост. Трето, ще има финансова изгода за съдебния изпълнител, особено ако е частен, тъй като ще се дължат някакви такси. От друга страна, за мен е интересно по кой ред ще се разглежда призоваването и уведомяването на длъжника. По реда на ГПК с залепене на вратата или по някакъв друг ред. Предстоят да бъдат изчистени тези неща и те трябва да бъдат оставени във времето по сега действащия ред, а именно както е към момента, с това се занимават адвокати или пък се действа обичайния начин и чрез нотариална покана, чрез нотариус. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Байчев. Трета реплика. Не виждам. За дуплика, господин Митев, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, които отправихте репликите, виждам, че има някакво объркване, след като нали се споменава взискател, кредитор. Тук говорим за кредитор. Тук няма взискател, тъй като задимаме взискател, трябва да сме в процедурата по принудително изпълнение, ние сме в тази процедура. Ние сме в процедурата за доброволно изпълнение. Ако говорим за лобизъм, то значи лобизъм съществува в половината европейски държави, които успешно използват тази формула. Пак казвам, аз не виждам с какво ще бъдат натоварени гражданите, тъй като такси към частния съдебен изпълнител или към държавния съдебен изпълнител не се дължат от лицата, на които ще бъдат връчвани такива покани. Както не се дължат съответно такси, ако пуснете нотариална покана в момента. Не виждам никаква причина, след като един кредитор може да ползва адвокат, може да ползва нотариус, на който също са възложени функции публично-правно от страна на държавата, такива функции да могат да бъдат възлагани и на съдебните изпълнители. Още повече, пак казвам, че от 5 години в Франция и в доста други европейски държави, Холандия, Нидерландия, Люксембург, напротив, се използва, не е за принудително изпълнение, колега Попов, се използва точно тази процедура, точно в този вид, който я предлагаме. След като сме направили предложението в Гражданския процесуален кодекс, е логично връчването да става по реда, който е описан там. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс номер 002-01-26, внесен от Министерски съвет на 6 юли 2020 година. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 146 народни представители, за 146, 0 против 1 се въздържа. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване втория законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 054-01-67, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 10 юли 2020 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 145 народни представители, за 82, против 62, 1 се въздържа. Предложението е прието. Моля, покажете по групи. Колеги, това беше и последната точка от днешния дневен ред. Утре редовно пленарно заседание. 23 юли от 9 часа. Закривам заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.